This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Tech-aksjer dro på fest etter rentemøtet I USA. SAS tapper fortsatt store penger, og hvordan bør du egentlig tenke hvis du vil inn I fornybar sektoren nå? Det fredag 23. Mars. Velkommen til Børsmålen. En riktig god fredagsmorgen alle sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen, og jeg mente selvfølgelig fredag 24. Mars. Mitt navn Marius Lorentzen, og med meg har jeg aksjekommentator Karl Johan Månes. Vi inne fra Smestadammen I Oslo, og vi får straks med oss fondsfinans fornybarforvalter Melanie Brooks, som også skal dele litt, får vi si, analyser og innsidetips på hvordan man bør se på fornybarsektoren om dagen. Men la oss se på hva som ligger I vente I markedene I dag aller først. DNB Markets venter at Oslo Børs starter ned 0,6% når vi nå åpner om noen veldig få minutter. Nordnet venter ned 0,4 etter at vi altså så Hovedindeksen ender ned 0,15 I går. Vi får kanskje, får vi si, litt drahjelp på oljeprisen I dag. Vi får se. Den har fått vært litt opp I morgentimene til 75,70 på Nordsjøoljen I spotmarkedet nå. Den amerikanske lettoljen igjen over 70 dollar grensen, nå til 70 dollar og 20 cent. Wall Street mistet litt fart utover dagen etter en ganske bra start, men hentet seg inn til slutt. Dow Jones og S&P 500 endte opp 0,2-0,3 cirka, mens Nasdaq altså endte opp så vidt over prosenten. Så det verdt å merke seg noen av aksjene som pekte seg ut. Vi får ta med Netflix da, som steg hele 9% I gårsdagens handel og toppet vinnerlistene. I, får vi si, nesten motsatt ende så finner vi to banker som vi har fulgt med på. First Republic I California, som en av disse regionale bankene som har mistet mye innskudd den siste tiden. Endte ned 6%. Pacific West, som også har mistet 6 milliarder dollar I innskudd, ned 8,6%. I Asia I morgentimene så har vi sett at Nikkei endte ned 0,2, mens Hong Kong og Kina der de også svagt ned foreløpig. Et par aksjer som verdt å holde et øye med her hjemme blant annet Softox, som sett I går kveld meldte at de fortsatt jobber med å finne finansieringsløsninger. De jo I akutte likviditetsproblemer, som de tidligere har annonsert, og altså fortsatt I diskusjoner med ulike aktører for å se om de klarer å lande en avtale der. Og så det da siste dag for å tegne seg I reparasjonsemisjon I Archer I dag. Den ble jo da satt på en stor rabatt ned på 1 krone aksjen I emisjonen. Gjensidige går for øvrig ex-utbytte I dag på 8,25. Ellers av nyheter, Equinor traff, får vi si, en tørr brønn like nord for Visundfeltet. Aker BP og Vår Energi med I den lisensen. Det har det kommet melding om I dag, og så det jo også sånn at vi går og venter på kanskje potensielle nyheter om makseskatten når som helst I disse dager, I og med at det hintet om at den kanskje da vil komme før påske. Høyre vil I hvert fall ikke støtte regjeringens forslag til grunnrenteskatt. Det fremkommer da at tre ulike resolusjoner som blir sendt inn til landsmøte I partiet som avholdes om ikke alt for lang tid. SAS ute med sin månedlige oppdatering I forbindelse med Chapter 11 restruktureringsprosessen. De tapte nesten 900 millioner svenske kroner I februar måned. Omsetningen endte på 2,75 milliarder. Og da får vi jo summere opp perioden da november til februar. Da tapte altså selskapet 3,6 milliarder svenske kroner som vi har snakket om før. Så har det rent ut milliarder av kroner gjennom høsten og over nyåret, som vi altså fikk inn I fjor I denne brofinansieringen fra Apollo. Vi skal ta en dagens gjest og tilbake rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Velkommen tilbake. Da har jeg fått med meg både Carl-Johan og Melanie Brooks I Fondsfinans Fornybar. God morgen og velkommen.
God morgen, tusen takk.
Vi må snakke litt om en sektor, Carl-Johan, som jo har fått veldig mye juling I takt med økte renter, men som vi på en måte, vi vet jo at det blir behov for veldig mye av disse produktene, men som vi også har snakket om, det viktig å holde tungen rett I munnen og treffe på hvor man plasserer pengene sine.
Ja, det har Melanie gjort. Hun har en bredt diversifisert portefølje, så det beste at hun forklarer hva hun har gjort, for dette kan hun. Hun har jobbet med det I mange år.
Selv om du har tittet på månedsrapporten nå.
Ja.
Ja. Så langt I år så det var opp cirka 3%. Det svinger jo litt selvfølgelig
ja, det svinger mye.
Dag til dag. Det svinger mye.
Det mye som skjer I markedet nå.
Men jeg tenkte å begynne, fordi du kom inn I 2021. Du har vært I oljefondet før, du har vært I folketrygdfondet, jobbet mye med ESG. Dere endret litt strategi, for dette jo et fond som har eksistert I 20 år, men endret strategi I 2021 samtidig omtrent som du kom inn.
Ja,
kan du si litt om hva dere gjorde?
Ja, så det var egentlig før jeg startet I Fondsfinans at de endret mandatet. Det var en global energimandat før, altså veldig globalt diversifisert innenfor fossilt og fornybar. Og så tenkte de over tid at vi ser hvilken retning dette går I. Ikke sant? Det går mer og mer mot fornybar, og mandatet I seg selv begynte å holde altså, mye mer fornybare aksjer I porteføljen. Og det var ja, rundt slutten av 2020 at man bestemte seg for å gå over til en sånn ren fornybar mandat, og det var også større etterspørsel etter det blant kunder. Så det var I 15. februar 2021 at man endret mandatet, som kanskje verdens verste tidspunkt, fordi da var
det helt på toppen. Ja.
Så det hjelper ikke med den 3-year track record, så Nei. Vi må bare komme oss forbi det. Og så startet jeg I Fondsfinans I november 2021, kom en som ESG-ansvarlig og forvalter, og tok over som ansvarlig forvalter av fornybar mandat 1. januar I fjor. Rett før Russlands invasjon av Ukraina. Ja, så det har vært en veldig ja, skummelt og spennende reise, berg- og dalbane, men også veldig, veldig interessant å sette seg inn I disse selskapene, men ikke minst liksom, hva som skjer politisk, og vi ser at det veldig mye av det som driver disse fornybare aksjene nå.
Ja, for vi var inne på det. Økte renter har jo gitt også vekstaksjer for, vi ser masse teknologiaksjer også som har fått ordentlig mye juling. På Oslo Børs har vi hatt nesten en litt sånn opprydning I mange selskaper uten noe særlig inntjening som har kommet og gått. Noen har vokst litt opp på hovedlisten, andre har blitt kjøpt. Hvordan føler du sektoren nå? For du sitter jo I mange store etablerte industrikonsern, du sitter I noen av disse vekst- og får vi si, gründerselskapene nesten. Men opplever du at nå man litt sånn bak stormen og begynner å tenke litt fremover, eller det fortsatt mye usikkerhet?
Ja, vi tenker jo alltid fremover, ikke sant? Det jo et fond som har en 7-års investeringshorisont, så man må løfte blikket og ha på de lange brillene for å se på fornybare aksjene. Multiplene har jo kommet ned på en del av disse mindre selskapene, og så har lønnsomheten kommet mye nærmere. De som ikke tjener så mye penger I dag, så nå ser vi at de blir liksom, EBITDA-positivt neste år, eller 2024. Så det jo, det hjelper litt, så det hjelper med å rettferdiggjøre verdsettelsen på noen av disse, spesielt når de levere så mye vekst I salg. Så det jo veldig bra på den ene siden. De jo veldig sensitive for renteoppgang, og vi ser at med en gang folk forventer at det kommer til å være redusert lavere rentenivå, så blir det veldig bra for disse aksjene. Men vi vet at det vil ta tid, og det blir litt, sånn litt høyere renter enn vi vant til I en periode fremover. Og det jo veldig utfordrende, spesielt for de selskapene som må ut til markedet og hente penger, som ikke fullfinansiert. Altså, derfor har vi veldig bevist å ha en veldig liten pakket av de selskapene som pure play, kjempespennende teknologier, men kanskje ikke lønnsomt med det første. De har en plass I portføljen, men vi skal ha mesteparten av pengene plassert I store, likvide, globale selskaper som tjener penger, som har finansielle muskler, kan vokse både organisk og gjennom oppkjøp, og faktisk betale utbytte.
Ja, for vi ser jo, altså I olje og gass, så ser vi jo PGS, Archer, hva de betaler I renter, eller eventuelt må gi rabatt på emisjoner om dagen. Ja. Det ganske saftige greier. Det mye sånn også I fornybar? Sektoren, at det rett og slett krevende å få låne penger?
Ja, det har vi sett. Det mange selskaper som har prøvd, og, eller som har vurdert å komme til markedet. Noen IPO'er som har blitt bare avlyst, eller selskaper som kommer ut og prøver å hente penger, kjører emisjoner, og så blir det til en ganske heftig rabatt sammenlignet med aksjekursen. Så vi så nå nylig Everfuel, som ikke har det I portføljen.
Det det danske hydrogen-selskapet, ja.
Så de har jo mange slike tilfeller, men disse selskapene må jo vokse, og det er kanskje det som mange sitter og venter på. Nå blir de fullfinansiert, fordi det blir bare utvanning av aksjonærene frem til de faktisk oppnår den.
Skal vi snakke litt om hvordan du sitter posisjonert, for det har jo en bred eksponering, men det er mye sol. Fra panel egentlig helt ned til, som vi snakket om før sending, inverterne, ja, liksom, altså det elektriske utstyret som også trengs i bakhånd.
Ja. Ja, det er vi. Og vi tenker altså, vi investerer i fire vertikaler. Det ene er sol, vind, så har vi lagring, og så har vi en sånn annet bøte, der det kommer plass til å spasere veldig mye fra biodrivstoff til energieffektivisering og CCS, for eksempel. Men sol vet vi, altså, i veldig mange deler av verden er sol blitt den billigste form for ny energi, på en liksom, levelized cost of energy basis, spesielt storskale sol. Så vi tenker at det er jo kjempeviktig å være investert der, og være eksponert, og så har du kortere tillatelsesperioder for sol enn du har med vind, for eksempel. Og så har vi da eksponering mot de som lager moduler, paneler, electrical balance of system, den type som de sier leverer inn elektrisk utstyr til den type storskala solanlegg. Men vi har også eksponering mot residential solar, solpaneler på taket, solar batteries som man kan ha backup power hjemme, mikroinvertere som tar strøm som du får inn på taket og konverterer den til strøm du kan bruke i huset, lade elbilen med. Så vi har en ganske god eksponering der, og den tenker vi er jo veldig riktig å ha i en portfølje som vi har, også gitt hvor moden teknologien er.
Men, ja, fordi man kan jo tenke som man skal inn i fornybar, at det er spennende å gå inn i som Motovo, du har jo First Solar, mange av disse på en måte som er mest synlige, og der hvor liksom kraften gjerne produseres, eller sånn. Eller laderen som du tar i bilen, men du har jo også typ liksom Schneider Electric, som jo er jo ikke akkurat et nytt selskap.
Nei.
Men er det også litt av sannheten at veldig mye av, hvis man skal investere fornybart, da, så må man også sette egentlig veldig mye penger i litt kjedelige, trauste bedrifter som tross alt leverer.
Ja,
når man faktisk liksom, drar av folien, så leverer de faktisk veldig mye av det utstyret som må på plass. Da.
Ja, det er akkurat det.
Også, for den ikke er så sexy, kanskje?
Ja, jeg synes Schneider Electric er kjempesexy, men det er kanskje bare meg. Men jeg tenker altså, et selskap som Schneider Electric eller Johnson Controls som vi har i USA, de satte veldig mye på dette med energieffektivisering, og det er jo den laveste hengende frukt for å få ned utslipp i tråd med de målene vi har satt oss for 2030 og 2050. Det er litt, jeg sier dette hele tiden, men som den billigste, sikreste, med tanke på energisikkerhet, sikreste og grønneste form for energi du kan ha, er den du ikke bruker. Ikke sant? Vi vet vi må få ned energiforbruk, forbruk med alle typer prosesser og alle deler av økonomien vår. Og det har også EU satt et mål. Jeg tror vi skal redusere sluttforbruk av energi med 11,7% innen 2030. Og da har du selskapet som Schneider og Johnson, som er veldig godt posisjonert. Og igjen, disse selskapene er kjempestore, likvide, har et globalt fotavtrykk, veldig diversifisert, betaler utbytte, er lønnsomme og har muskler som de kan vokse gjennom oppkjøp. Så det synes vi er en veldig fin ting å ha i portføljen, for balansere det som er litt mer sexy og spennende, og ikke like lønnsomt i dag, men har mye vekst.
Hva tenker du om hvor i solbransjen? Vi så jo Otovo som kom med resultatvarsel her for ikke så lenge siden, rett og slett for myndigheten i Italia bare begynte å trekke ut subsidieordninger. Mm. Også et helt annet på en måte, kostnadsnivå enn disse store utility solparkene som trenger en mye lavere strømpris for å være break-even. Mm. Har du på en måte, ser du liksom at det ene vinner over det andre innen sol, eller tenker du at man må bare spre betsen
ut? Alt, egentlig. Altså, vi vet, med tanke på teknologi så trenger vi alt, og vi vet at det kommer til å være ganske mye ny rooftop solar, residential solar, installert bolig i Europa og USA. Akkurat nå ser det litt, sånn, litt vanskelig ut, fordi strømprisen har kommet ned, vinteren er snart over, og de fleste har jo glemt strømkrisen fra i fjor. Vi er jo litt kortsiktige mennesker, så det blir fort at man ikke tenker på det før strømprisene kommer opp igjen neste høst, og vi begynner å snakke om en ny strømkrise, som man allerede gjør i Tyskland, fordi vi vet at vi ikke er klar for neste vinter. Men dette med høyere kostnader på innsatsfaktorer, høyere kostnader på labor costs, ikke sant? Installasjon, alt dette treffer selskapet som Otovo, eller sånn Sunrun, eller Sunova i USA. Vi vet at det kommer mye vekst i den sektoren fremover, men de er ikke klare til å knekke koden nå på lønnsomhet, og det synes vi er litt skuffende. Og det at de italienske myndighetene valgte å endre, eller har foreslått å endre, det er ikke endelig bestemt, det blir nå i april, men at de valgte å endre den subsidien, at det blir da nå tilbakebetalingstid på 7 år i stedet for 5. Så det endrer ikke hele equation. Det gir faktisk mening fortsatt å installere solpaneler, men det gjør at folk er mye mindre villige til å ta den risken, og ta den kostnaden upfront. Og det viser også hvor sårbare mange av disse selskapene er for endring i regulering, på både oppside og nedside.
Ja, for mange av de er jo avhengig av insentivordninger eller, ja.
Ja, altså, fordi vi vet igjen at det med landbasert vind og storskala sol, det er jo billigst av alt. Altså, det, sånn har det vært siden 2018, ikke sant? At det er mye billigere å investere i en solpark eller en vindkraftverk enn kull eller gass. Til og med offshore wind har jo kommet ned på nivået med gass og kull. Men disse selskapene, de trenger det, ikke direkte insentivene for å produsere, men de trenger et regelverk som faktisk støtter opp under de investeringene. Man trenger forutsigbarhet, vi trenger å vite hvilke regler, hva spillereglene er i markedet, og når det kommer nye pakker fra EU hele tiden, og enkelte EU-land, og så har USA sin IRA, og det gjør da at det blir på noen måte enklere å regne på, men det er en sånn veldig fast moving space, og mye vanskeligere å få å treffe riktig.
Hvordan forholder du deg som forvalter til typ Inflation Reduction Act, og nå er det jo, får vi se hva som kommer i EU da, men det er mye riktige spekulasjoner. Så ser vi jo bedriftene, enten du snakker, ser på Freier eller du ser på andre store aktører i Europa, så sitter de bare sånn, og nå vil de heller til Georgia eller holde på i den og den delstaten i USA og snakke, kanskje vi dropper. Altså Northvolt har vært ganske tydelig på at de skal bygge fabrikk i USA før de bygger i Tyskland etter da den første fabrikken i Sverige. Men som forvalter, hvordan forholder du deg til det på en måte?
Ja, det er ikke lett, ikke sant? Fordi vi vet at vi trenger da å øke produksjonen i USA, eller i Europa og USA, men USA har vært mye tydeligere på hvilken spilleregler som er, og hvilken insentiver som kommer, og det er liksom direkte betalinger og manufacturing tax credits, production tax credits.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det gjør det enklere for selskapene og investorene å regne på. Så vi vet da hva du får i USA hvis du produserer en kilo med grønn hydrogen. Vi vet hvor mye du får med den 45Q skattelette eller tax credit hvis du klarer å fange og lagre en tonn med CO2. Ikke sant? Så da kan du faktisk ta det inn i modellen din og regne på det. I Europa har vi mer liksom top-down goals. Vi vet at vi har disse high-level targets innen 2030. Om det er det, med tanken på å redusere utslipp med 55%, om det er med å øke energi fra fornybar til 40%. Nå har de kommet med den Net Zero Industry Plan, som sier at man skal produsere opp mot 40% av ting som batterier, solpaneler og varmepumper i Europa. Men vi ser ikke de samme tydelige insentivene for hvordan man skal finansiere det. Og så blir det opp til selskapen da å bestemme, ok, skal vi satse her, vi vet hva vi får for den produksjonen vi har, eller skal vi satse i hjemmemarkedet også? Og det blir liksom veldig mange forskjellige grunner og
de valgene. Freier er jo ganske åpne på at de får telefoner fra investorene sine, og åpenbart også långiverne, som er ganske tydelige på at her må noe skje, da.
Ja. Men du er jo også ESG-ekspert, og veldig mye av ESG har jo kommet ned til at man bare teller karboner. Du har jo et bredt fond, og det er jo fornybarfonder, men hva er fremtiden til ESG-investeringer? Kommer man seg bort fra at det bare er karbontelling, eller blir det denne type fond man sitter igjen med, og at når teknologifondene i USA går ned, så blir ESG-investeringer mindre populære. For BlackRock har jo brukt ESG til å selge amerikanske teknologifond, amerikanske indeksfond. Hva tenker du om det? Du har sikkert sett mye på dette.
Ja, det har jeg. Og jeg tenkte så vi som er det, altså, skal jeg si, en true believer for det med ESG, vi ser på veldig mye annet enn bare CO2-fotavtrykk. Ikke sant? Det har med human kapital å gjøre det, det har mye med god corporate governance å gjøre det, og de tingene er like viktige som alltid. Men jeg tror det har vært mye hype i markedet, og folk tenker bare på bare ting de kan telle. Ikke sant? Da blir det mye lettere med CO2-utslipp. Og det er det tydeligste du kan se fra selskapenes side. Men det er jo mye annet som går på forretningsmodeller og strategier som er veldig viktig. Og når jeg tenker på ESG, det er litt som hvordan du driver et selskap. Alle selskaper, om du er et tobakksselskap eller et kullkraftverk, du har ESG-faktorer som du skal forvalte inn i forretningsmodellen din. Fordi du har ansatt, du kjøper en strøm, du har et styre, så du skal håndtere ESG på en god måte uansett hvilken sektor du er i. Men det er ikke, du kan være veldig god på ESG innenfor din sektor, og også ikke være bærekraftig, ikke sant? Vi er jo enige alle sammen at tobakksselskaper, det påfører samfunnet ganske store kostnader, eksternaliteter i form av negative impacter på helse, for eksempel. Men de kan drive virksomheten på en måte som er ganske god på ESG. Så man må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Og jeg tenker altså, det som folk er litt mer interessert i nå fremover, er å satse på de ordentlig bærekraftige selskapene. Og jeg så her om dagen som snakket dere litt om outflows fra ESG-fond, men vi har sett store inflows i de fondene som satser ordentlig på bærekraft. Og i EU har du den offentliggjøringsforordning som krever at selskapene rapporterer i henhold til artikkel 8 hvis du fremmer ESG, integrerer god ESG-hensyn, eller artikkel 9 som har bærekraftig investering som formål. Og det er den type fond som jeg forvalter i fondsfinans, og det er der i artikkel 9-fond at vi har sett mer inflows, mens ESG-fond vanlig ESG-fond har sett outflows. Så jeg tror folk er liksom begynt å
forstå forskjellen. Det er en selektering som skjer på en måte da.
Ja, altså at de vet at det er ikke bra nok å investere i Visa eller Mastercard eller Facebook, bare fordi de har lav CO2-utslipp. Hvis de skal få verden til å være ordentlig mer bærekraftig og være investert i løsningsselskaper, så må det være investert i selskaper som har en veldig tydelig strategi, og som faktisk leverer produkter og tjenester som skal få oss med, altså få oss til å nå de målene som vi har satt, som en del av Parisavtalen er FNs verk.
Du kommer jo fra en av de mest down-to-earth statene i USA, men New Mexico. Det har Santa Fe, som er byen, en av de mest besøksverdige byene i USA, som nesten ingen nordmann besøker. Og det er fantastisk fint. Det er indianerstammer som klatrer og konkurrerer med på totempolen for å bli høvdinger når de blir voksne. Og hvordan er ESG-investeringen noe som man mest holder på med i California og New York, der man har mye penger? Mm. Eller hvordan ser man på dette her i den down-to-earth staten? Yeah. New Mexico. Hvordan ser man på det der?
I New Mexico er vi veldig praktisk. Vi er opptatt av å få billig energi, og det billigste energi du kan få i New Mexico er det sol. Ikke sant? Så de driver med store skala investeringer i sol og vind. Så jeg har NextEra i porteføljen, Iberdrola som er med Avangrid og prøver å kjøpe PNM, som er den New Mexican utility-selskap. Så man er veldig interessert i å få til mer fornybar, fordi det gir mening utifra en ren økonomisk ståsted. Og New Mexico er faktisk en litt sånn blue state, som er demokratisk i USA. Men hvis du ser til nabo-delstat, som er Texas, som er en helt egen sak, det er blant de delstatene som har sagt, eller hatt mest negativt å si om ESG, og har faktisk kastet ut BlackRock, fordi de ville ikke finansiere olje og gass. De tenkte det
var Greg Abbott, guvernøren, er ikke akkurat noe liberaler.
Nei, det er han ikke. Men hvis du ser til Texas, Florida, Oklahoma, dette er noen av de mest konservative delstatene i USA. De er veldig anti-ESG og anti-woke-politikk og det. Men det er de som satser mest på fornybar. Fordi det er det billigste.
Det er mye vindkraft i Texas.
Texas er størst på vind i USA. Og så har du, etter California, så har du Texas og Florida som er størst på sol. Så dette er litt sånn, dette sier meg som er en litt sånn green, bleeding green heart. Men det er ikke bare idealister som satser noe lenger. Dette er jo kapitalister som er opptatt av lønnsomhet, å få billig strøm og være energisikker, ikke sant? Ha energi selvstendighet. Og det er de som satser mest på fornybar nå. Og det synes jeg veldig spennende.
Men Xtera, det det gamle Florida Power and Lightning. Har de, og de bygget ut alle Vestas vindfarmer i USA. Har de også bygget ut vind i New Mexico? Er vind like populært som sol?
Det har det, ja. Så det sånn, når jeg kjører det fra der det min bestemor bor i Arizona, kjører det til New Mexico, der faren min bor. Så man ser mange av disse store vind- og solparkene. Så Xtera også til stedet der. Og det jo et kjempespennende selskap. Det en av mine favorittselskapene i portføljen. Men det også tilbake til hva vi skal investere i. Og vi har tatt et bevisst valg om å ikke utelukke alt av fossilt. Fordi da har du ikke Nextera, du får ikke SSA, du får ikke Iberdrola eller NL. Og Nextera, de har disse gamle gasskraftverk fra Florida Lightning Power. De har også kjernekraftverk.
Og det blir som statskraft på en måte, som også sitter med gasskraft i Tyskland fortsatt. Ja. Ikke sant? Ja.
Altså, og de investerer så mye. De tjener penger på den legacy-biten. Den jo nedbetalt. Altså, selger de billig strøm fra den, men de bruker alt av sin cashflow til å investere i ny fornybar kapasitet. Og det gjennom de investeringene at de klarer å gi kundene sine mye lavere strømpriser enn konkurrentene.
Santa Fe, de bygger jo fortsatt sånn adobehus av leire, ikke sant? Mm. Ikke fortell meg at man har solpaneler på taken på noen av de husene, er det det?
Det vet jeg faktisk ikke.
Det vil høre med til...
Da får jeg Mare.
Du får dra på sånn studietur du nå til Santa Fe.
Du kan bli med, jeg skal om 2 måneder.
Helt til dere ordner flybilletter, ja. Til slutt, Melanie, jeg hører litt om vind, fordi du sitter jo litt som du er inne på, SSC, du sitter i Ørsted, mange av disse, og Vestas, mange av disse store aktørene i bransjen. Men vi har sett at det virker som mange av de sliter. En ting er at Vestas og Siemens kan medstå tappe penger. Men vi ser Ørsted og en del av disse som bygger ut parker også, enten ta tap, som jo Ørsted gjorde på Horizons-parken sin i USA. Mm. Nå har det kommet frem at Ørsted vil også ut av dette Hornsea-treet i UK, fordi at kalkylene har plutselig snudd helt i gal retning for dem. Hva tenker du om utsiktene for liksom offshore-vind? Nå går vi jo snart i gang med et svært prosjekt her hjemme, eller det skal utlyses 2 blokker i Norge. Vi ser veldig mange selskaper på Oslo Børs også, som også jobber opp mot liksom service-delen av dette her. Da. Nå mister vi jo Seaway 7 inn i Subsea 7 igjen, men vi har IVS, vi har Edda Vind, altså vi har mange som... Cadillac som jobber inn mot dette her. Hvordan ser du liksom på utsiktene for den sektoren? Og har du noen favorittsteder i den, i verdikjeden, hvor du liker å sette pengene?
Jeg jo egentlig eksponert gjennom hele verdikjeden til offshore wind. Men det jo, som du sier, det har vært veldig krevende utfordrende med lønnsomhet de siste par årene, og vi ikke helt ferdige med den perioden nå, men jeg tror at vi ser lyset gjennom tunnelen nå. Selskapet som Ørsted, som Vesta, som Siemens ga med seg, de har jo gjort alt de kan nå for å få bedre avtaler med tanke på PPA-er, som inflasjonsjustert. Som,
altså kraftavtalene for å selge strømmen.
Ja. Nettopp, ja. Fordi det var det som gjorde at Ørsted måtte gå ut av det prosjektet i USA. De innså at det var ikke lønnsomhet i prosjektet. Sammen med det i UK, hvis man inngår da avtaler med prisforutsetninger som 10 år gamle, så blir det veldig vanskelig å drive lønnsomme prosjekter i dag, når du har høyere transportkostnader, høyere råvarepriser. Alt det der har gjort det å drive vindpark mye, mye dyrere. Og det samme på leverandørsiden med en sånn Vestas og Gamesa. De hadde en sånn orderbook som var jo fylt opp med ordre som var ikke nødvendigvis inflasjonsjustert, altså som ikke tok høyde for disse økning i stålkostnader eller sånn flaskehalser i leverandørkjeder. Så de i ferd med å liksom bli
Rydde opp i.
Ja, jeg skal ikke si bli kvitt. De skal levere ferdig, men rydde opp i det, og nå fremover får de da en høyere ASP, en sånn salgspris på de prosjektene de selger. Og altså, Siemens Gamesa og alle de andre, de har jo sagt, nå skal vi bare by på prosjektet der vi kan tjene penger. Og det litt sånn mindre konkurranse på en måte, på flere måter. Du ser at det jo mange fæle som nå byr på disse offshore wind parks. Ørsta var det alene ved den siste i Rhode Island nå nylig. Så det blir da at det fæle som underbyr hverandre, så det blir lettere å sikre lønnsomhet hvis man får da inflasjonsjustert kontrakter, avtaler. Og det med Gamesa Vestas, de jo de største, også GE, som kommer til å bli, som spinnes ut av GE konsernet og være selvstendig og rapportere på selvstendig måte, så du kan ikke gjemme et sånn ulønnsomme prosjekter.
Du kan ikke gjemme tappene lenger.
Nei, ikke sant? Og så blir det at det jo de to store som vi ser på i Europa, Vestas og Siemens Gamesa. Og så ser vi at de har liksom prøvd å konkurrere med hverandre, og hvem skal ha den største turbinen hele tiden. Men når du lager en mye større turbin, så blir det da at du også må lage en ny produksjonsanlegg. Så det har vært veldig mye CapEx for disse selskapene. Mye R&D, mye CapEx, mye ny produksjonsanlegg, som har gjort det veldig vanskelig å drive lønnsom virksomhet. Men nå har de sagt, ok, slutt litt på det.
Slutt på Klondike.
Vi skal ha en sånn litt saktere innovasjonssyklus, og nå blir det oppskalering. Og Vestas sier jo at de skal ha 10% EBIT-margin i 2025, og det må vi bare håpe stemmer. Men igjen, løfte blikket, vi har de lange brillene på, og dette blir bra til slutt.
Hva den siste aksjen du la til i portføljen nå? Hvilken er det du har kjøpt sist nå?
Ja. Det har jeg egentlig solgt ganske mye det siste. Okay. Jeg har redusert litt, for jeg har jo et par selskap som jeg ikke har tatt inn enda, som jeg ønsket å frigjøre litt cash for å kunne kjøpe inn, for å øke en del av portføljen der jeg mener jeg
er unødvendig. Da skal du slippe å si hva det er hvis du ikke har kjøpt den.
Jeg har faktisk solgt litt i First Solar nylig. Okay. Det er jo største beholdning i portføljen.
Du må jo ta gevinst, den har tredoblet seg, jeg har gått over 5%, og da må du skalere ned.
Flere ganger nå, nylig, så det er jo...
Luksusproblem.
Det er det, men da har jeg trikset med sånn, hva skal man investere i stedet, ikke sant? Så jeg er alltid opptatt av å finne
nye muligheter. Men det er jo fornuftig å selge First Solar, da, fordi at det er et selskap som ikke har hatt noe inntektsvekst, og det er en aksje som mange forbinder med Sol, men som nødvendigvis ikke er en god aksje, mens Enphase, som er den nest største aksjen, har tidoblet salget sitt og driver med microinverter. Så, men det er jo sånn at man hva er det Tangen sier? Man skal kjøpe det andre, man tror andre kjøper, og andre tror jo at First Solar er bra, men det er jo et selskap som har vokst sterkere før da.
Men det er også en sånn sterk story-stock, og det ser du veldig mye av i dette spacet, for så er det en av de eneste som produserer solpaneler i USA, som kvalifiserer for disse production og manufacturing tax credits, som da vil gagne alle sine kunder. Ja. Altså det er det som har gjort at First Solar-aksjen har gått så mye.
Kan det være hyggelig når man blir mindre avhengig av Kina?
Ja.
Melanie Brooks i Fondsfinans Fornybar, tusen takk for at du kom til oss.
Takk for meg.
God helg etterhvert. På tappet av sendingen tenkte jeg bare å ta med kort et par analytikeroppdateringer som har kommet inn. Vi så jo XXL falle kraftig i går da på nye oppdater, eller nye, ja, altså nye kursmål og sånt fra Arctic og Sparbank & Markets. Nå DNB Markets ute og gjenopptar sin dekning av XXL med en hold og kursmål på 2,6. Den aksjen er nå ned nye 2,9% i dag til 2,30. Så vi også tar med OKEA da, som nå Arctic har løftet kursmålet på litt grann fra 50 til 55 kroner. Fortsatt kjøpsanbefaling der. OKEA ligger på 29,10 opp, ned 0,7% i dag. Så har vi Softox, som også sliter tungt da med likviditeten, også på børs, ned 31% til i dag, etter meldingen om at de altså fortsatt ikke har landet en finansieringsavtale. Arctic har også regnet litt på Golden Ocean, oppgraderer fra hold til kjøp. Tørrlastrederiet gikker opp kursmålet fra 10 til 12,5 dollar aksjen. Det tilsvarer da ca. 130. Aksjen endte i går på 98,80. Og så har JP Morgan regnet på Subsea 7. De tar oppjustere kursmålet litt grann til 115. Opprettholder samtidig salgsanbefalingen. Den endte i går på 123. Og mens årsrapporten til Aker BP har kommet, så har JP Morgan også rent litt på oljeselskapet. Kuttet kursmålet der fra 3,91 til 3,71. Gjenta kjøp, den endte i går på 2,54. Starter dagen ned 1,8%. Equinor ned halvannen på en hovedindeks som foreløpig ser ut til å ligge ned drøyt prosenten da på fredagen. Så får vi se hvordan dagen ender etter hvert. Nordsjøoljen ned en halv prosent nå til 75,14, men vi har i hvert fall kommet oss litt opp fra 70,3. Tallet blank som vi så litt tidligere i uken, ellers rundt oss i Europa jevnt over rødt på de store indeksene. Så får vi ta med at veldig tidlig i hvert fall i førhandelen på Wall Street så peker futuresene mot en litt blandet start når handelen skal åpne om noen få timer da i New York. Det var børsmålen på denne siste børsdagen i uken, og så får vi si min siste børsmålen på en god stund ettersom jeg nå skal i pappaperm, men frykt ikke, jeg har noen gode kollegaer som skal sørge for at det blir vanlig børsmålen 08.55 på mandag. Jeg er også tilbake igjen her i økonominyheten klokken 13.30 i dag. Siste nytte får du på FN og utover dagen. Tusen takk for at du har fulgt med så langt. Ha en riktig god helg når den tid kommer. Takk for nå.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.